Причини падіння недовіри?
Мені здається, тут провина перш за все журналістів. І телевізійних, і газетних журналістів. Причому, бо вони дійсно не дають незалежної інформації. Звичайно, причина
об'єктивна,
тут об'єктивна. Да, ну, нема незалежних. Фактично в Україні незалежних медіа не існує. Тут причини, звичайно, перш за все економічні, але наслідок той, що рейтинг довіри дуже сильно впав, особливо в порівнянні з початком 90-х. І от те, що от мій співрозмовник Юрій Артеменко, це єдиний журналіст, який переміг по мажоритарному округу.
Дякую, пане Іванов. Пане Порубинський, як ви гадаєте, чи є бажання в самих журналістів виборювати свободу слова, про яку всі так довго говорять?
Ну, ми бачимо, є спілки журналістів. Журналісти звільняються, коли не хочуть слідувати редакційній політиці. Тобто є дуже багато журналістів, які не задоволені тим, що вони не можуть реалізувати свій, на жаль, дуже часто не професійний, а свій політичний меседж, який вони, як звичайні люди, займають якусь позицію, вони хочуть її реалізувати. А власники не дозволяють їм це зробити. Я їх по-людськи дуже добре розумію, але все ж таки треба погодитися з тим, що це не суто професійний підхід. Підхід – це підхід, обумовлений їх бажанням реалізувати свої політичні погляди. Я можу навести багато прикладів журналістів, які фактично працюють як політики, які займають чітку позицію, всі їх інтерпретації спрямовані в ту сторону, яку вони вважають, у той бік, який вони вважають правильним. Я думаю, що це є певна недорослість українського професійного журналістського середовища. Але я думаю, що ми потроху просуваємось вперед. І журналістські стандарти, на які ми хотіли б рівнятися на це, я думаю, що згодом з часом у нас буде більше демократії. І тут я дуже, дуже сильно сподіваюся на те, що це дуже сильно залежить від конструкції всієї політичної системи.
Дякую, пане Погребинський. Пане Артеменко, чи хочете ви щось до цього додати? Чи висловитися з цього питання?
Ну, ви знаєте, дві тези. Перша теза, те, що казав колега Піховшик. Знаєте, я теж кажу, це конкретна передача, конкретний факт. А давайте поговоримо про те, що взагалі відбувається на плюсах.
Про масові порушення.
Да, про масові порушення, в тому числі і паном Піховшиком. А давайте говорити про те, що і не треба ніяких досліджень, що робить програма про те на плюсах. Це ж просто жах, знаєте, це вже не журналістика, це навіть не якісь політичне замовлення, а це взагалі, я не знаю, ось саме, це, знаєте, це болісно мені як журналісту. А щодо до того, хто винний в цьому, ну, знаєте, казати, що винні журналісти, можна так казати, звичайно, вони відповідальні за свою позицію, але в першу чергу винна влада, яка затравила, забила журналістів, яка є, були і Гонгадзе, були і закриття газет, і просто в серцях журналістів поселився просто острах. Як цей острах скасувати, як зробити, щоб журналіст почув це вільним, щоб він знав, що він може, якщо казати те, що він думає, влаштуватися потім на іншу роботу. Ось ми думаємо, ми і закони придумуємо в комітеті в парламентському, не всі вони проходять, ініціюємо створення профспілок і боремося з цими штемниками. Але це процес, який мені хотілося б, щоб ми пройшли дуже швидко, але, на жаль, влада заважає цьому процесу йти.
В продовження сказаного паном Артеменко, я б хотіла, щоб ми згадали деякі моменти, пов'язані з утисками журналістів в Україні і реакцією на них міжнародних організацій, які опікуються свободою слова. Факти з цього приводу узагальнював мій колега Сергій Грабовський. Давайте послухаємо його матеріал.
Україна після вбивства Георгія Гонгадзе у 2000 році не полишає списків держав, де свобода преси є тією чи іншою мірою обмеженою, а лідери займають чільні місця серед ворогів свободи слова. Впадає в око, що попри те, що ці списки складаються різними людьми і різними організаціями, часом розташованими на різних континентах, скажімо, Freedom House у Нью-Йорку та Репортери без кордонів у Парижу, наведені факти та головне їхня інтерпретація збігаються ледь не повністю. Серед головних зауваг міжнародних інституцій на адресу України не тільки моральний тиск на незалежні засоби масової інформації з боку владних інституцій, Не тільки використання різноманітних силових важелів для впливу на мас-медіа, зрештою, не тільки численні напади на журналістів, які часом закінчуються трагічно, а й винайдення досить оригінальної системи контролю за формально незалежними ЗМІ. З минулого року міжнародний лексикон, поряд із такими термінами, як «спутник» чи «KGB», увійшов і український словотвір «темнік». Цим терміном позначаються так звані рекомендації різноманітним мас-медіа, які, за словами голови парламентського комітету з інформаційної політики та свободи слова Миколи Томенка, розсилаються через канали президентської адміністрації і є обов'язковими для виконання. Якраз сьогодні, 11 червня, на сайті інтернет-видання «Українська правда» опубліковані результати журналістського розслідування щодо авторства темників. З нього випливає, що крім росіянина Ігоря Шувалова, котрий сам не заперечує цього факту, серед авторів темників фігурують Олександр Качура і Марія Пінчук. Тим часом, з початку цього року, тільки в одній Чернівецькій області скоєні напади на журналістів Юхима Гусара, Тараса Колісника і Володимира Финєва, головного редактора газети «Час» Петра Кобевка, а також підпал друкарні газети «Молодий Буковинець». Усі ці злочини досі не розкриті. А Чернівецька облрада днями відмовилася створити спеціальну слідчу комісію з розслідування фактів побиття журналістів на Буковині. За створення такої комісії проголосувала лише третина депутатського корпусу. Сергій Грабовський для «Вечірньої свободи».
Я вам хочу також запропонувати коментар стосовно ситуації в ділянці засобів масової інформації члена Ради директорів з питань радіомовлення Сполучених Штатів Америки Джефрі Гіршберга, який зараз перебуває в Україні.
I think the media situation in Ukraine is problematic at best.
Гадаю, що ситуація зі засобами масової інформації в Україні в кращому випадку проблематична. Протягом останніх кількох років вона погіршувалася, і нещодавно, як відомо, з ефіру, в усякому разі у Києві, зникли Радіо Свобода та Голос Америки.
Voice of America no longer broadcasts in Kyiv. I think the West ought to be concerned about it because a free media.
Захід має бути занепокоєний, тому що вільні засоби масової інформації – це ознака громадянського суспільства, і чим більше думок є доступними для населення, тим краще вони самі зможуть визначати, що є краще для них.
What is the best course of action? The only thing that I could suggest is a larger spotlight.
Єдине, що я можу порадити, це не полишати цю тему. Під час цього візиту, на противагу моїм попереднім візитам до Києва, я відчуваю надію, що ситуація зміниться, бо мені здається, змінюється ставлення влади до проблем Радіо Свобода та Голосу Америки. Для нас зараз головне повернути Радіо Свобода в ефір. Цього не станеться без того, щоб влада дала чіткий сигнал приватним радіостанціям, які б могли надати нам можливість ретрансляції, про те, що з нами можна мати справу, і про те, що через нас у них не буде жодних проблем із владою. Такі дії влади послужили б загальним сигналом про те, що свобода слова повертається в Україну.
Шановні гості, нагаразд в українських ЗМІ перманентно актуальна тема. Західні інституції продовжують висловлювати занепокоєння з цього приводу. Українська влада продовжує декларувати, що вона теж не проти свободи слова та преси. А ситуація реально не міняється. Леонід Кучма якось сказав, що він не має впливу на мас-медіа, оскільки майже всі вони є приватними, і що це проблема власників мас-медіа. Чи справді глава держави не може впливати на інформаційну політику, і наскільки об'єктивними, власне, такі заяви? Яви Кучми з огляду на опубліковані деякими виданнями зразки темників, які начебто продукуються в адміністрації президента. Пане Погребинський, тільки дуже коротко, тому що наша програма добігає вже кінця.
З приводу темників нічого не можу сказати, а з приводу того, що президент не має безпосереднього впливу, я думаю, що є підстави вірити президенту. Оскільки, якщо б він такий вплив мав, я думаю, що інформаційний простір виглядав би інакше.
Пане Артеменко.
Не згодний з паном Погребинським. Президент не має безпосереднього впливу. Він має вплив через санстанції, через пожежників, які закривають радіо «Континент» і так далі. А влада, я хотів би поділити попередник, те, що казав наш американський гість, є влада законодавча, є виконавча. Якраз законодавча влада, парламент, ми проводили переговори, і ми хочемо, щоб радіо «Свобода» виходила, і ми вже є у нас певні кроки. Виконавча, вона заважає нам, ви знаєте, навіть транслювати сесії парламенту в відкритому режимі.
Пане Іванов, а наскільки така ситуація в засобах масової інформації, про яку ви розповідали, продовж програми, небезпечна в контексті президентських виборів?
Ну, я, по-перше, хотів би сказати щодо от впливу президента. Ну, як, от опосередкований вплив є точно, ну, хоча б з того, що увага до діяльності президента набагато вища, ніж в інших країнах. Наприклад, ще місяць тому така увага сягала, була в кожному четвертому повідомленні. Зараз трохи знизилася до кожного п'ятого повідомлення. Але все рівно це дуже і дуже багато. Звичайно, це голова держави. Звичайно, він вирішує більшість питань в цій державі, але не всі питання. І тут, звичайно, те, що у нього синхрон зашкалює, наближається на тиждень за два часа, це дуже-дуже багато. А щодо питання, я перепрошую.
Ситуація, наскільки така ситуація небезпечна?
Ну, ви розумієте, з одного боку, звичайно, небезпечно, бо я вже казав, розходяться от суспільні настрої з тим, що бачиться з екрану телевізора. Тобто віртуальний світ окремо, реальний світ окремо. Але з іншого боку, відверто кажучи, населення, аудиторія вже звикли перестосуватися от до цього і свідчить це про те, що вони вже не довіряють так журналістам, як довіряли раніше, і от такий от вплив, він мінімізується.
До речі, про недовіру, і я думаю, що це питання, знову ж таки, швидше вам пасує адресувати, пане Іванову, оскільки ви очолюєте неурядову організацію. Чи потребує насправді повної, об'єктивної та правдивої інформації саме суспільство, яке звикло до іншої продукції? Впродовж десятиліть воно слухало і дивилися те, що в основному згоджувалося, як ви вчора позначили, десь там, на горі, в одному центрі. Чи згодні ви з паном Артеменком в тому, що народ чекає, насправді, вільної інформації?
Ну, знаєте, це в залежності від мети. Якщо суспільство мета в тому, щоб воно залишилося вчорашнім, то, звичайно, не треба змін. Якщо це має бути дійсно суспільство завтрашнього дня, тобто вільне громадянське суспільство з великою роллю саме неурядових інституцій,
то що воно має робити?
То, звичайно, інформація має бути набагато збалансованіше і набагато повніше представляти те, що робиться в країні.
Дякую. Пане Артеменко, якою ви бачите роль зарубіжних ЗМІ у виборчому процесі?
Ну, ви знаєте, може зараз мої співрозмовники по телефону скажуть, що це буде втручання в наш інформаційний простір.
А ми запитаємо.
Да, але я вважаю, що зараз, коли є ниша отакої об'єктивної журналістики, а є ніша чому? Бо, власне, тому що немає ні ліцензій, ні друкарень, ну, тобто, мало дуже інструментів, залякані журналісти і так далі, то роль закордонної журналістики, які будуть нас навчати стандартам, як це подавати, як це, дуже важливо. Але ще підкреслюю, це може важливо, але вторинна, перша, все ж таки, це щоб журналісти розуміли, що зараз країна знаходиться на переломному такому моменті. І дуже важлива їхня відповідальність.
Дякую, пане Артеменко, бо програма добігає кінця. Пане Погребинський, 30 секунд, дуже прошу ваш коментар.
Я думаю, що чим більше буде інформації з будь-яких джерел, в тому числі з закордонних, тим краще для... Тим більше можливостей для громадянина обрати те, що він насправді хоче обрати. Так що тут я готовий підтримати будь-які західні засоби масової інформації, які дають чесну інформацію про те, що відбувається у нас в країні.
Ну що ж, на цій добрій позиції будемо і завершувати нашу програму. Я лише нагадаю, що гостями «Вечірньої свободи» сьогодні були заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації Юрій Артеменко та голова Академії української преси Валерій Іванов. З нами також на телефонному зв'язку дискутував політолог, ведучий однієї з програм на Українському національному телеканалі Михайло Погребинський. А говорили ми про журналістські стандарти. Я з вами прощаюся і нагадую, що програму готувала і вела Марина Пирожук. На черзі програма «Ми – український народ». Слухайте радіо «Свобода».
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етно-національному портрету України. Сьогодні ми переходимо до розповіді про так звані «нові діаспори», які утворилися в Україні за останні десятиліття і мають тенденцію до бурхливого зростання, коли у ближчі роки мова йтиме про десятки і сотні тисяч нових українських жителів. Першою буде розповідь про китайський етнос і його представників в Україні. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Сама назва «Хань» – це один з найдавніших етносів світу. Етнонім походить від імператорської династії Хань, що стояла біля витоків величезної Китайської імперії. Китайці – найбільший за чисельністю народ на планеті. Понад 1 мільярд його представників є основним населенням Китайської Народної Республіки. Проте десятки мільйонів китайців живуть за межами своєї історичної батьківщини – у В'єтнамі, Індонезії, Малайзії, на Філіппінах, у Бірмі, Таїланді, Лаосі, Камбоджі. Є потужні китайські громади в США, Канаді, Мексиці, країнах Латинської Америки, в Росії та країнах Європейського Союзу. У багатьох містах світу є цілі китайські квартали, так звані China Towns. Китайці є основним населенням держави Сингапур. Зарубіжних китайців в Китаї називають хуаціао і приділяють велику увагу роботі з ними. Китайська культура має величезний асиміляційний потенціал, водночас самі китайці практично не піддаються асиміляції. Китай надзвичайно ґрунтовно вплинув на культури всіх сусідніх народів – японців, корейців, малайців, в'єтнамців, тайців, бірманців і багатьох інших. Антропологічно китайці – типові монголоїди. Мова китайців належить до китайсько-тібетської мовної сім'ї. Китайська мова утворює складні слова через поєднання первинних слів. Наприклад, «хо» – «вогонь» і «че» – «віз» разом утворюють слово «поїзд». Писемність китайців іерогліфічна. Для володіння нею на елементарному рівні треба знати кілька тисяч іерогліфів, що вимагає багатьох років навчання. Іерогліфи бувають прості і складні. Простий іерогліф – це єдине ціле, що не піддається спрощенню, а складний є поєднанням кількох простих або одного простого з якими-небудь графічними доповненнями. Китайська іерогліфіка випливає з національного менталітету і є дуже складною для засвоєння іноземцями. Іерогліфічне письмо належить до тих систем письма, що зорієнтовані на зір, а не на слух, хоча є й фонетичні показники. Ця писемність існує вже понад 3 тисячі років. Цікаво, що книгодрук було в Китаї винайдено раніше за Європу, ще в 9 столітті нашої ери. Китайці зберегли багато звичаїв глибокої давнини, зокрема культ і вшанування предків. Китайській цивілізації належить чимало винаходів – порох, папір, компас, сейсмограф. Внесок китайців у світову культуру дуже значний, а китайська державність безперервно існує вже майже 4 тисячі років. Цим не може похвалитися жоден інший народ.
Серед українських китайців є надзвичайно цікаві постаті, які поєднують у своїй діяльності засади китайської та європейської культур. Одна із таких постатей – знаний композитор Чень Бао, про котрого розповідає музикознавець Леся Олійник.
Національна спілка композиторів України об'єднує понад 20 національностей. Серед них є навіть китаєць. Його прізвище – Чень Бао Хуа. Треба сказати, що китайська тематика в радянській музиці була досить поширеною. Згадаємо хоча б популярний у Радянському Союзі балет «Червоний мак» про китайську революцію. До речі, його автор Рейнгольд Лєр народився в Києві і був першим ректором Київської консерваторії. Так от, через трагічні наслідки оспіваної Глієром китайської революції, Чень Бао Хуа і опинився в Україні. За часів китайського Сталіна Мао Цзедуна всю його родину затаврували як ворогів народу, а самого Чень Бао відправили на 6-річне так зване трудове перевиховання. Тоді йому минув лише 21 рік. До цього талановитий юнак навчався в Пекінській консерваторії як піаніст, скрипаль та композитор у відомих професорів. Їх китайська культурна революція теж оголосила ворогами народу. Чень Бао нічого іншого не залишалося, як нелегально перейти через Благовіщенськ в обійми Радянського Союзу і попросити політичного притулку. А далі було навчання в Новосибірській консерваторії та одруження на Кримчанці. З тих пір композитор проживає поблизу Ханського палацу в Бахчисараї, і нині йому 67. Чен Бао – автор багатьох симфонічних, камерно-інструментальних та вокальних творів. Особливо часто звертається до дитячої аудиторії. Його музика є унікальним переломленням китайської культури крізь систему європейського композиторського мислення. Чен Бао не часто звертається до так званої пентатоніки, яка безпомилково орієнтує вухо на мелодії Китаю. Але оця рухлива граціозність, світлі акварельні барви і вишукана простота дає відчуття причетності його музики до однієї з найдавніших музичних культур. Це подібно до мови спілкування. Як би вільно людина не володіла чужою мовою, інтонації рідної залишаються. Невипадково теоретична робота Чен Бао присвячена семантиці музичної мови і мовної інтонації. Після реабілітації родини композитор – частий гість своєї колишньої батьківщини. Його постійно запрошують читати лекції та проводити майстер-класи в консерваторіях Пекіна, Шанхая, Тяньцзиня. Він став дипломантом міжнародного конкурсу композиторів Китаю. І, звичайно ж, допомагає своїм співвітчизникам здобувати європейську освіту. Завдяки Чен Бао понад 40 китайських студентів навчаються в консерваторіях України. Українського китайця цінує і Росія. Принаймні в Москві його творів видано навіть більше, ніж у Києві, а на московському радіо зроблені фондові записи. В Україні Чен Бао став лауреатом премії Республіки Крим і Золотої Фортуни. А на запитання Радіо Свобода, де його батьківщина, сказав, що однозначно відповісти не може.
І знову перед мікрофоном Ігор Лосів, котрий продовжує розповідь про китайський етнос.
У повсякденному житті китайців залишається чимало давніх щородових релігійних традицій. Але китайська релігія синкретична, себто пересічний китаєць може одночасно бути буддистом, конфуціанцем і даосом. Даосизм найбільш близький до язичницького менталітету і є фактично теоретичною обробкою національного селянського світогляду. Конфуціанство в Древньому Китаї було державною релігією. Такий статус воно мало з 6 століття нашої ери, як державний культ предків імператора, як культ китайських героїв і культ рівноваги в природі і суспільстві. Засновник вчення Кунзи, латинській транскрипції Конфуцій, створив сукупність ритуалів, до яких намагався звести все суспільне життя. Завдяки Конфуцію було створено і апробовано унікальну систему адміністративного управління, що проіснувала в Китаї щонайменше 2 тисячоліття. Після революції Сунь Ятсена конфуціанство втратило свою особливу державну роль. Але чимало його норм і понині залишаються у свідомості і підсвідомості, поведінці і побуті китайців. З початку першого тисячоліття нашої ери в Китаї поширився буддизм у формі Махаяни – широкого шляху порятунку. Це спрощений варіант буддизму, на відміну від Хінаяни – вузького шляху порятунку, що тяжіє до переважно етико-філософського вчення. Християнство вже не мало в Китаї значного поширення. Після перемоги комуністів і створення Китайської Народної Республіки діяльність багатьох католицьких місій в Китаї була заборонена. Як радісно повідомляли радянські синологи-китаєзнавці, після падіння режиму китайської буржуазії Гоміндану, громади місцевих католиків підтримали всі новації комуністичної влади і навіть відмовилися від лояльності до Риму, що призвело до створення особливої східної гілки католицизму, незалежної від папи, але цілком відданої комуністам. Нині в Китаї існують проблеми, пов'язані зі свободою совісті, найбільше конфліктів виникає з християнськими церквами. Абсолютно невдалими виявилися спроби поширення серед китайців ісламу. Китайський народ є носієм великої древньої культури, культури надзвичайно самобутної та своєрідної. Перша пам'ятка китайського фольклору Шидзін, книга пісень, охоплює народні пісні 11-6 століть до нашої ери. Китайська класична література є коштовним набутком не лише китайців, але й всього культурного людства. У ханському Китаї однією з найважливіших функцій державного апарату було збирання і обробка народних пісень. Для здійснення цієї функції за наказом імператора Уді було створено спеціальну установу UFU – музичну палату. Чисельність її чиновників сягала 800 осіб. Чиновники UFU їздили по всіх провінціях країни, записуючи пісні. Вони підготували величезну збірку пісень, що називається в Китаї другим Шидзіном. Золотим віком китайської поезії називають кінець 6-го, початок 7-го століття нашої ери. Це так звана доба Танської династії, що подарувала світові цілу плеяду геніальних поетів – Лібо, Ван Вея, Дуфу, Бодзюйі. Дуже відомі в культурному світі класичні китайські романи «Річкові затоки», «Три царства», «Подорож на захід», «Квітки в дзеркалі». Але існує певна відстань між народною культурою і високою класикою.
Неоднозначний момент українсько-китайських стосунків пов'язаний із 1917-1920 роками. Тоді, під час війни проти Української Народної Республіки, російські більшовики охоче використовували так звані інтернаціональні загони, і серед них підрозділи китайських добровольців, розповідає Віталій Пономарьов.
Після жовтневого перевороту в Україні перебувало близько тисячі китайців-заробітчан. Наприкінці 1917 року більшовики почали формувати так звані інтернаціональні загони, зокрема підрозділи китайських добровольців. І вже у грудні китайці брали участь у більшовицькому повстанні в Одесі, а у січні 18-го року вони у складі армії Муравйова штурмували Київ. У Донбасі був створений батальйон з китайців вуглекопів та рудокопів під командуванням Лі Шуана. У Бендерах китайський батальйон очолив Сан Фуян, у Тирасполі – Йона Якір. Інженер Шен Ченхо був призначений уповноваженим по Донбасу у справах формування китайських підрозділів. У Луганську цим займався Ка Ду Хун, у Харкові – революційна організація китайських робітників. 1919 року проти українського війська воювали не тільки окремі китайські батальйони, а й 225-й китайський стрілецький полк. Глава уряду директорії Ісаак Мазепа оцінював кількість китайців у більшовицькій армії в Україні у 5 тисяч осіб. Інший український прем'єр Володимир Чахівський у лютому 19-го року заявив: «Нам не по дорозі ні з Антантою, ані з імперіалістичною світовою революцією на багнетах китайців». Після остаточного завоювання України більшовики розформували китайські частини. У середині 20-х років у радянській Україні існувала невелика китайська громада, а в Києві виходила «Хуангун Бао», тобто китайська робітнича газета.
Яким є сучасний стан китайської діаспори в Україні? Свою розповідь у нашій програмі завершує Ігор Лосів.
В Україні китайці масово з'являються в 50-60 роки 20-го століття під час полум'яної радянсько-китайської дружби. Певна частина, дуже незначна, залишилася ще тоді. Але основна маса прибула в 90-ті роки 20-го століття і продовжує прибувати, і не лише легальним шляхом, враховуючи відсутність повноцінного кордону з Російською Федерацією, що вже добре освоєна китайцями. За матеріалами всеукраїнського перепису 2001 року, в Україні заявили про себе 2213 китайців, з них визнали рідною китайську 1817, російську 307, українську 73. Наведені цифри перепису викликають деякі сумніви з огляду на реальний стан справ з присутністю китайців на теренах України.
На все добре, шановні слухачі, наступної п'ятниці ми продовжимо